Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je magazin na prvom Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Radio Beograd bio je ovoga meseca domaćin konferencije Radio na digitalnim platformama. Tim povodom sa Gremom Diksonom, direktorom Euroradio, evropskim iskustvima, razgovarala je moja koleginica Nataša Rakitić i to će biti prva priča u današnjem magazinu. Rubrika Svetski putnik danas donosi priču veterana planinarsko-sportskog kluba Pobeda, koji su nedavno osvojili himalajski vrh Highland Peak i time ostvarili dečački san. O Himalajima sa jednim od planinara Vladislavom Matkovićem. Kožarski zanat spada u red onih koji se gase, pa je sve manje i učenika koji se školuju za taj profil. Ipak posle ima, a i mogućnosti za nastavak školovanja. O tome sa Jovanom Rađenovićem, profesorom tehničke škole za dizajn koše. Rock hitovi u izvođenju klasičnih muzičara. Formula koja dobija u čitavom svetu i kombinacija koju je prihvatila i naša publika. U čemu je tajna? To otkrijemo u razgovoru sa organizatorom koncerta Rock Opera 2, koji će uskoro biti održan u Beogradu, Predragom Cvetkovićem. I negde pred krajem magazina, kao i svakog ponedeljka, rubrika Sport više od igre o juče održanom prvom srpskom Comtrade maratonu. A sa vama do podne i Ljubinka Dobrilović, Žarko Bovan i Dragomir Stanojević.
Frío y calor viéndote a ti.
Dub standard za digitalno emitovanje audio signala predstavljen je prvi put 1980. godine. Norveški javni servis pokrenuo je prvi dub kanal na svetu 1. juna 1995. a BBC nekoliko meseci kasnije. Dub može da ponudi više radio programa nego analogni FM radio. Od 2006. oko 1000 stanica širom sveta emituje program u dub formatu, a Radio Beograd počeo emitovanje prošle godine sa predajnika Avala. Naš radio je ovog meseca bio domaćin konferencije Radio na digitalnim platformama, a o evropskim iskustvima govorio je Graham Dixon, direktor Euroradija, zajednice javnih medijskih servisa koje pripada i naša kuća. Sa njim je razgovarala Nataša Rakitić.
Gospodine Dixon, koliko radio stanica u Evropi trenutno emituje digitalni signal? Ili da li postoji zemlja koja nije počela proces digitalizacije radio signala?
Well, there are about 1500
Postoji oko 1500 radio stanica koje emituju program u DAB formatu i trećina njih program emituje isključivo digitalno, dakle nisu na FM mreži i nisu dostupne na druge načine. To je svakako neverovatna ekspanzija žanrova, različitih ideja, različitih vrsta programa. Dosta se eksperimentiše u zemljama u kojima se ovaj format razvija. Nekoliko zemalja još nije počelo proces digitalizacije, ali cela centralna Evropa je u DAB probnom emitovanju ili je u potpunosti prešla na taj model. Postoji nekoliko izuzetaka gde sami emiteri nisu bili zainteresovani za prelazak na DAB ili njihove vlade nisu podržale taj projekat. Ali rekao bih da u većini zemalja postoji veoma izražen trend prelaska na DAB i to sam slikovito pokazao na konferenciji. Na mapi se jasno vidi kako se širom Evrope širi trend digitalizacije.
U isto vreme aktivna je i FM mreža. Koji su razlozi zbog kojih će FM dugo ostati u etru?
Well, of course, there's a whole question of transition. And that's going to take a long time.
To je pre svega pitanje tranzicije i zahteva dugo vremena. Možete veoma brzo da uradite prelazak sa FM-a, ali dosta zavisi od publike koja mora da kupi nove radioprijemnike. Videli smo u Norveškoj, gde su ukinuli FM signal, da je čak i u takvoj zemlji teško postići transformaciju veoma brzo. Ono što može da pomogne je činjenica da će za jednu godinu, a to će svakako uticati i na Srbiju, radioaparati u automobilima morati da imaju obaveznu opciju za prijem digitalnog signala. Ova odluka stupa na snagu krajem 2020. To će, bez obzira na to da li zemlja ide sporo ili brzo u proces digitalizacije, svakako pomoći u napredovanju ka prelasku na DAB, jer se rešava problem čekanja publike da kupi receiver.
Da li su skupi?
Ne previše. Baš sam nedavno sedeo pored predstavnika kompanije koja prodaje receivere. Kada je čula koliko su receiveri jeftini u jednoj zemlji i kada je shvatila koliko je povoljnija sa cenom njihova konkurencija, nije bila baš srećna. Ali istina je da su jeftini. Video sam da su radioaparati sa digitalnim prijemom na aerodromu u Ženevi oko 20 evra. To, priznaćete, nije previše, ako znamo koliko ljudi plaćaju, na primjer, Netflix i druge servise. Znate, 20 evra za nešto što će vam koristiti 5, 10 pa i više godina nije previše. Ali nije cena tema, već kako privući publiku da kupi uređaje. Kao što je nama izazov da vas, emitere, podstaknemo da se prebacite na DAB. Mislim da je jedini način za sve to pokretanje novih kanala.
I think the only way about of doing that is really launching attractive new channels.
Kad smo već kod toga, šta slušalcima nudimo u DAB formatu?
You can offer anything. I mean, niche channels.
Možete ponuditi bilo šta. Muzika je, na primjer, neiscrpan svet. U BBC-u smo svojevremeno pokrenuli kanal sa crnačkom urbanom muzikom, zatim kanal za mlade, Radio 1, i možete raznim sadržajima da popunite sve praznine u muzičkim žanrovima. Možete da ponudite sportske kanale, 24-časovne vesti. Brojne su mogućnosti da, na primjer, pravite program sa arhivskim materijalom, kanal za decu, sve je moguće. Također, ono što je posebno interesantno je činjenica da je tehnologija veoma jeftina. U vezi sa tim, registrovao sam radio stanice različitih udruženja koje prave program za svoje članove. Naprimjer, imate stanice na jezicima nacionalnih manjina ili za starije ljude u određenoj oblasti. To su programi koji su jeftini za emitovanje. To oslobađanje od FM-a vam omogućava mnoge stvari.
So I think it's like a liberation from FM that allows you to think of new things.
Šta možemo da kažemo o popularnosti digitalnog radija? Da li je popularniji od FM radio stanica i ko su slušaoci? Mlađi ljudi, stariji, kog obrazovnog nivoa?
To zavisi od formata radio stanice i kome je namenjena. Postoji zanimljiv primjer, radio stanica za starije ljude u Norveškoj i stanica sa narodnom muzikom u Bavarskoj, sa onim prepoznatljivim nemačkim bavarskim akcentom, koji opet najbolje razumeju stariji ljudi. I slušaoci su, na primjer, kupovali digitalne prijemnike zbog tih programa. Istovremeno znam da je u Velikoj Britaniji u porastu usvajanje dece od strane pripadnika etničkih manjina, i to zbog digitalnih stanica koje emituju program namenjen ljudima koji su poreklom iz subazijske zone ili Indije, Pakistana, a također sam pomenuo i stanicu sa crnačkom urbanom muzikom. To je veoma zanimljivo, zaista je sve u sadržaju koji emitujete. I svakako ne možete da govorite o rejtingu u zemljama koje su članice Evropske radiodifuzne unije, jer svaka članica je razvila svoju strategiju, zasnovanu na svojoj publici, odnosno poznavanju njihovih navika.
Koji su izazovi pred medijskim javnim servisima u procesu transformacije sa FM mreže na DAB+?
Well, I think it's really for the whole industry.
Izazovi su pred celom radioindustrijom. Rekao bih da ne postoji pojedinačan odgovor samo kao javni medijski servis, jer se transformiše cela industrija zajedno. Zbog toga potrebno je da svi kažemo, ok, hoćemo da radimo sa najmodernijom tehnologijom na DAB-u i komercijalni mediji i javni servis. Trebalo bi da zajedno radimo na tehnološkim platformama, a da se takmičimo kada je reč o sadržaju. Možda je najveći izazov pronaći način za finansiranje perioda tranzicije, jer emitujete program na dve platforme, pošto FM ne možete isključiti odmah. U Švajcarskoj, na primjer, gde je DAB veoma uspešan i ima veliku slušanost, vlada se uključila u proces tranzicije. I postoji više sličnih aranžmana, da ih tako nazovemo, u nekoliko zemalja, jer je prepoznato da će dupla tranzicija koštati dosta novca. Naprimjer, u komercijalnom sektoru, u nekoliko zemalja, prolongirano je trajanje licenci, imajući u vidu da je ovo za njih velika investicija. Kada se prelazak na DAB završi, onda sistem postaje jeftin i ekološki prihvatljiviji. Tamo gde ljudi više koriste voz kako bi smanjili broj avioletova, DAB koristi 50% električne energije FM-a. It's cheaper and more ecological. And in the world where people are starting to take trains and not fly, DAB
uses about 15% of the power of FM. Digitalni radio nije isto što i web radio. Koliko je realna digitalna budućnost?
Well, the digital future is inevitable.
Digitalna budućnost je neminovna. Zaista je nemoguće i nezamislivo da za 10 ili 20 godina bude još analognih stvari u svetu. Zbog toga što digitalno daje šansu da se povežete sa brojnim servisima i sve je fleksibilnije kada je reč o podacima. Digitalni radio je svaka vrsta digitalnog emitovanja, pa tako beležimo neverovatan rast podcasta. Zanimljivo je kako postaje sve popularniji među mlađim generacijama i tu vidimo optimizam kada je reč o budućnosti audio sveta. Tu su i svi drugi servisi na zahtev. Znam da ste i vi ovde pokrenuli neke od njih, i to je veoma važno. Kada sam došao na BBC, radio program je bio nešto što se događa u 14 časova utorkom, a sada emisija ima život pre emitovanja, kroz trejlere na društvenim mrežama, na primjer, ili kroz neke zanimljive klipove dostupne na društvenim mrežama. Tu su i opcije na zahtev i download. Ako imate sve ovo, zaista možete dobiti najviše od svoje emisije. Sve to na načine koje omogućava digitalna tehnologija. In all sorts of ways,
and it's the digital technology which has done that. Zahvaljujući procesu digitalizacije, radio je postao vidljiv. Da li time gubimo njegovu suštinu? Zvuk, glas, reč? Well, I suppose those
are all there. Pretpostavljam da su svi ti elementi tu. Nekada primetim da na konferencijama o radiju mnogo govorimo o distribuciji, a ne o sadržaju. Da budemo jasni, dok god nema odličnog sadržaja, dok nemate glasove kojima možete da verujete, dok radio ne ulaže u istraživačko novinarstvo, nove glasove, kvalitetan materijal, besmisleno je ulagati u emitovanje. U središtu svega mora da bude sadržaj i ulaganje u priređivanje iznenađenja ljudima. Na kraju krajeva, radio je iznenađenje za slušaoca. Smestite se u fotelju i kažete radiju, iznenadi me. I onda započinjete putovanje kako vi želite.
Radio Beograd slavi 95 godina postojanja ove godine. Kako nas vidite u Evropskoj radio zajednici?
Well, your position, look, I don't make comparisons between EBU members, you're all our members, but I...
Ne pravim poređenje među članicama Evropske radiodifuzne unije. Svi ste članovi, ali bih rekao da je uvek zadovoljstvo biti ovde. Fascinantno je šta ste uradili sa digitalizacijom zvučnog arhiva. Veoma je zanimljivo koliko ste postigli sa servisom na zahtev i emitovanjem u DAB formatu. Direktor sam Euroradija i, iako govorim nekoliko jezika, ne mogu govoriti jezike svih 56 zemalja članica. Interesantno je videti kakav je sadržaj koji oni pripremaju. Imali smo skoro seminar o jutarnjem programu, da vidimo šta možemo da unapredimo unutar članica EBU-a, a u vezi sa sadržajem. A sa radijom je to uvek teško, baš zbog pitanja jezika.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd 1.
It was my pleasure. Thank you.
Thank you.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir.
Čolić na turneji Ono malo sreće. Obara sve rekorde. Posle tri rasprodate arene i četvrti koncert Zdravka Čolića u Beogradu. Štark Arena 14. decembar. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etno-pop scene. premijer u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Ja sam samo čovjek na slobodi.
PGP RDS vam predstavlja.
Kome ne sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku novu na slobodi. Kome ne predaje. Bože daj mi juga.
U prodaju.
Neponovljivi zvuk violine, legendarni violinista Šlomo Minc i Itamar Golan, klavir, sviraju kompozicije Debussya, Franka, Brahmsa i Minca za violinu i klavir 19. novembra na Kolarcu. Organizator CBEF.
Eko.
Svetski putnik.
Pravo sa Himalaja u studio Radio Beograda 1 stigao je Vladislav Matković, član planinarsko-sportskog kluba Pobeda. Dobar dan i hvala vam što ste ovdje i dobrodošli.
Hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
I čestitke na osvojenom vrhu Himalaja Island Peak, sa kog ste se zapravo sada vratili.
Hvala.
Koliko je vas bilo? 12-orica?
Pa mi smo krenuli 4. oktobra, nas 20, nisu svi bili iz Pobede. Ovo je ekspedicija koju je organizovala Pobeda zajedno sa planinarskim klubom Kinđa iz Kikinde. Sa njima smo se dogovorili unapred da ova ekspedicija bude jedna koja će dati interesovanje za sve one koji žele da idu na visine preko 6000 metara. Zato smo baš i izabrali Island Peak, jedan od vrhova u Himalajima, koji je možda najbezbedniji što se tiče bezbednosti za sam uspon. Normalno da svi koji odlazimo u planinu, bezbednost nam je pod broj 1. Zato smo izabrali ovaj vrh. Izabrali smo ga u godini kada pobeda slavi svoj jubilej. Mi smo prošle godine proslavili 70 godina pobede. Od tada pa do danas nismo mogli da se organizujemo da u punom sastavu krenemo ka ovom vrhu. Stekli su se svi uslovi da možemo da idemo i krenuli. Iz pobede je bilo petoro planinara, iz Kikinde dvoje. Imali smo i goste u našoj ekspediciji, planinari iz Prokuplja, planinari iz Tuzle, planinari iz Splita, planinari iz Maselja. Tako da je bila mešovita ekipa, svi raspoloženi za uspon na preko 6000.
I kad pominjete godine, 70 godina kluba, odnosno sad već 71, a vas 12-orica, prose godina koliko?
Mi smo se nezvanično zvali ekspedicija 750. Htjeli smo da sakrijemo šta to znači, ali nismo mogli, odnosno nas, da kažem, drugi provalili, tako da 750 znači da nas 12 bilo je 750 godina. Znači jedna veteranska ekipa koja treba da da postrek mladima, da ako mogu veterane da idu na vrh preko 6000 metara, zašto ne bi onda mogla da ide naša omladina? Pa eto, neka to bude poruka i poziv da i oni krenu u ovako visoke planine.
Da, zato sam i htjela malo čas da odreagujem kada ste rekli bezbedniji vrh, ipak je to preko 6000 metara i samo je na nekih 10 kilometara, čini mi se, severno od Everesta.
Severozapadno od Everesta, od Island Peaka, sa samog vrha se ne vidi Everest, mi su ga videli malo ranije, zato što ga jedan isto masiv i vrh preko 8000 metara Loce ne dozvoljava da se vidi, jer Everest je u nastavku kada se gleda sa Island Peak, ali zato smo vidjeli Loce, vidjeli smo Makalu, vidjeli smo tri vrha preko 8000 metara na ovom našem pešačenju i usponu ka visini od 6189 metara.
I kako sve to izgleda? Rekli ste mi da je vreme bilo onako kao poručeno.
Pa, ovo je bila i veoma iskusna ekipa, znači gde smo imali puno vrhova preko 5000 metara koje smo osvajali, svi koji su bili u ekipi, zatim imamo i mnoge vrhove po Evropi, i po Aziji, i po Africi, ali nismo bili u Himalaja osim Nebojše Bošnjaka i još nekoliko naših članova kojima to nije bio prvi put. Tako da je to bio poseban doživljaj, mislim, nisu to ove evropske planine, nisu afričke, mislim, sasvim drugačiji način i penjanje na te planine.
U čemu se razlikuju, šta je njihov specifično?
Razlikuje se u tome što pre svega u ponašanju naroda, šerpasa, portera i svih oni koji borave sa nama, vi niste mogli da čujete ni jedan povišen ton od nijednog portera, svi kreću, to su kolone planinara sa porterima, šerpasima koje kreću ka Monte Everestu. Mi smo upravo tu rutu izabrali da idemo ka Everestu, pa smo se onda malo odvojili desno, a većina ide ka baznom kampu Everesta i onda tu prave te trejkove, penju se na vrhove preko 5500 metara. Mi smo ovdje imali nekoliko vrhova preko, imali smo još dva vrha preko 5000 metara, Nangren Cang predvrh 5083 metra i imali na Čukun Gri, gdje smo se popravili na 5550 metara. Zašto smo baš taj vrh izabrali? Zato što svi oni planinari iz Planinarskog saveza Srbije koji se popnu na visinu preko 5000 metara stiču pravo da budu kategorizirani sportisti nacionalnog razreda. Što za ovaj naš sport, planinarstvo, je dosta bitno.
I kako izgleda samo penjanje po Himalajima? Koliko dana ste bili tamo? Koliko vam je trebalo da se popnete, a koliko poslije da se vratite? Ja?
Pa duplo manje da se vratimo, a mnogo duže da idemo gore, zato što smo želili da postepeno podižemo visinu radi aklimatizacije. I to se ispostavilo dobro, da niko od nas nije imao visinsku bolest. Imali ste zdravstvene probleme, kašalje i ostalo, ali nismo imali visinsku bolest. Znači, svi smo...
Što je najvažnije zapravo tamo.
Najvažniji i dobar preduslov da možemo uspešno da idemo dalje. Već u startu smo znali da svih 12 neće da ide ka Island Peaku, već do 5550 metara je išlo troje, jedan naš planinar je odustao već na 3400 iz zdravstvenih razloga, tako da smo, a to je sve moguće uraditi na tom našem usponu koji je trajao od 5. do 16. znači skoro 10 dana smo mi išli ka vrhu. Normalno smo se vratili za 3 dana. Posle nizbrdo je, kažem, išlo mnogo bolje i mnogo smo bili, već smo bili utreniraniji, tako da smo mogli da se brže vraćamo. Kako to izgleda? Mislim, veoma, veoma elegantno planinarenje po Himalajima, zato što imate nosače koji nose stvari od jednog do drugog lodža, odnosno do smeštaja. Ovo je kako je napravljen plan. Vi samo sa šeširićem, sa malo nešto vode u rancu, sa malo slatkiša, sa nekom kišnom kabanicom se krećete kroz planinu sa dva štapa, znači zaista elegantno, bez napora. Uvek smo naše destinacije prelazili ujutru rano do 2-3 sata, posle toga smo se odmarali na toj distanci do gde smo došli. Imali smo, da kažemo, kad god smo došli na neko mesto gde je lodž, a sutra dan imali neki uspon, mi smo onda dve noći spavali u tom lodžu, znači upravo da
aklimatizacije.
Nismo se nigde žurili kad smo došli do Čukunga, to je zadnje bilo mesto gde smo imali čvrst objekat za prenoćište i kad smo se popili na Čukungri, onda
2550 metara,
onda smo odatle krenuli ka baznom kampu, a bazni kamp je u šatorima, znači nismo imali čvrsti objekat, tu smo spavali. Nije bilo hladno ni noću, znači temperatura je bila negde oko nule, možda neki stepen ispod nule, tako da je bilo prijatno i noću, a preko dana je bilo sunčano, tako da ste mogli maltene majicama da planinarite sve do 5.500 metara. Ovo gore, krenuli smo noću na završnju usponu, 1 sat, i taj uspon je trajao negde oko 9 sati. Na Island Peak popelo se od 8 planinara koje je krenulo gore, popelo se 5, tako da je po meni ekspedicija bila veoma uspešna.
Ja i sad budite naše oči na vrhu Himalaja, jednom od vrhova, jel, preko 6000 metara. Kako izgleda priroda tamo?
Malo pre smo rekli koja je bila ova ekipa, da ne kažem ekipa veterana. Sve su to bili moji drugari.
Pa vi znate da uživate u prirodi, jel?
Znamo i mi smo već planiramo preko 40 i više godina i nama je dečački san se ostvario. Znači, krenuli smo i stalno smo celog života maštali o Himalajima, gledali slike, filmove i tako dalje. Konačno nam se želja ispunila. Znači, dve želje smo ispunili. Ispunili smo želju pobede za njen rođendan i ispunili smo ličnu svoju želju. Dečački san koji nam je bio još od negde 80-ih i 70-ih godina, kada smo planirali da možda nekada se ostvari nama taj san. Bili smo više puta, znači Mont Blanc, Elbrus, Kilimanjaro, Atlas, Damavand, znači sve su to vrhovi, da kažem, oko 5000 metara, ali Himalaji su...
Ali Himalaji su Himalaji, žao mi je što sada naši slušalci ne mogu da vide sjaj u vašim očima kada govorite o ispunjenju dečačkog sna, ali mnogi stvari mi sanjamo kad smo deca, pa nam se onda nekako snovi rasprše, jesu li Himalaji zaista takvi kakve ste ih vi videli kada ste bili mali? I maštali
u njima. Pa kad smo posle drugog dana videli Everest, mi smo se svi oduševili. Mislim, kad smo videli, kažu, jao, eno, već vidimo tamo Hillary Step, razumiješ, prepoznatljiv na mnogim fotografijama. Videli Loce, mislim, sve se to vidi sa nekih visina gde nigde traga snega nema, a naokolo je maltene prirodni frižider. Znači, sve su vrhovi preko 7000 metara i više, tako da smo bili stvarno oduševljeni. I kako smo se približavali, nama je bio jedan vrh Amadabl, tu na blizini, mi smo stalno kružili oko njega. Vrh jako specifičan, koji nije ispod 7000 metara, ali je jako atraktivan i za penjače, a i za one koji ga gledaju. Tako da smo stalno, Amadabl nam je bio, da kažem, pojam, kao jedna kupa sa šlagom. Mislim, fantastično je bilo taj doživljaj. Sve fotografije koje smo mi pravili, maltene su bile okrenjene ka tom vrhu Himalajskom.
Kakva je priroda tamo? Ja se sećam kada je Dragan Jećimović, jel, prvi čovjek s ovih prostora koji je osvojio Everest, kada je prvi put osvojio Everest pa je bio u ovom studiju, on mi je pričao o nekom jako retkom, a prelepom cvetu na koji je nailazio na Himalajima.
U Evropi je taj cvet zabranjen da se bere. Znači, po zakonu, znači, ne sme da se bere, a na Himalajima ga imate da ga gazite. Radi se o cvetu koji je simbol planinarstva, o runolistu. Pretpostavljam da je to taj cvet, mi imamo puno fotografija, sada u ovom jesenjim periodima taj cvet već polako se suši, ali dalje je prisutan, to su polja cveća runoliste, mi smo mogli da verujemo koliko imate runolista na tim visinama. Inače, taj cvet i raste na visinama preko 2-3 hiljade metara, pa naviše, znači skoro da ne možete da ga nađete ispod 2 hiljade metara, ima ga u Sloveniji, po mnogim planinama, mi smo ga nalazili tamo isto, ali ne u tim količinama, mislim, ovo su polja cveća, mislim, koja su...
S nekih nestvarnim bojama, jel?
Drugo cveće, ne znam, ja ću im, mislim da je bio u aprilu, kada je sve bujalo, sada po prilike se priroda sprema za zimski san i onda je tu malo više, da kažem, onih šarenih boja, crvenih pre svega, koje smo mi gledali, prave jesenje boje, na tim nižim predelima gde smo se mi šetali. Ono što je veoma interesantno na tom našem putu, imate puno onih visećih mostova sa molitvenim zastavicama koje impresivno deluju.
Kako je osjećaj stati na taj viseći most? Ja mislim da nikad ne bih smela da kročim. Ili se mnogo klati?
Možemo da idemo, neki problem nije, možda je malo veći problem kad treba da se mimo iđemo na visećem mostu sa jakovima. Mislim, sa onim životinjima koje nose teret. Mm-hmm. Pa onda kad se nađemo na mostu, morate da se čučnete, sklonite negde da oni prođu. S onim njihovim oštrim rogovima baš nije prijatno. A da ne kažem da se most i delimično ljulja. Više puta su mostovi bili porušeni, pa su sad prave novi. Znači, gledno da i nepalska vlada i sredstva iz Evrope i sveta, koja su usmerena finansijska sredstva na Himalaje, rade stalno na bezbednosti svih tih staza koje vode ka Everestu i ka Himalajima.
Svakako, zato što je veliki broj nastradalih, ali i sve više ljudi koji idu na Himalaje, oni čak ograničavaju.
Kolone su bile stvarno od Lukne, taj mali aerodrom koji je jedan od 10 najrizičnijih aerodroma, gde avion mora da se zaustavi na 400 metra uzbrdice. Znači, ne ravno, nego mora ide uzbrdo i ako se tu ne zaustavi, on ima već problem.
Čekaj, polako. On sleti?
No, on sleti i rola uzbrdo.
Uzbrdo.
Uzbrdo i tamo je zid.
Aha.
Nema više, ako se ne zaustavi na tih 400 metara, onda je problem.
Onda ili uzdidi ili krene izbrdo.
Skreće desno, ima desno skrene deset. I to je, to od tim avionima se iz Katmandua, da kažem, najviše planinari iz celog sveta prebacuju do Lukne. I odatle počinje ta pešačenje ka Everestu koje traje više dana, pređe se preko 150 km, smo mi prešli u jednom i u drugom pravcu, znači da nije bilo ovo tako jednostavno, idemo gore i samo, mi smo svakog dana prelazili od 15 do 22 do 25 km skoro svakog dana. Znači tako smo bili i već na taj način pripremljeni za neki vrh koji smo planirali u centralnom masivu Himalaja.
Da, i to uopšte nije mali uspeh koji ste vi postigli, vi nekako vrlo skromno govorite o tome, ali Island Peak je recimo bio vrh koji je i ekspedicija Sir Edmunda Hillarya, koliko ja znam, osvojila u svom pohodu ka Everestu, 53. ako se ne verujem.
Mi sigurno, ova naša grupa...
Jeste li imali taj osjećaj?
Naša grupa 750, kako je nazivamo, nemate ambicije i mi smo zadovoljni sa ovom visinom, da je i Hillary bio, da mu je bio jedan od prvih vrhova u masivu Himalaja. Ono što je sada skoro najnovija vest izašla, eto kako da obavestimo slušaoce, jedan nepalski alpinista je popeo svih 14 vrhova za 7 meseci. Znači 14 vrhova preko 8000 metara, što je svojevrstan rekord. Prethodni rekord je bio negde 6-7 godina, koje je neko uspio za 6-7 godina da popne 14 vrhova. To se desilo tom nepalskom alpinisti. Očigledno da su ti da kažemo, domroci Nepalci tamo jako lako se aklimatizuju na te visine, jer žive na 5000 metara, ali je to zaista neverovatan rezultat da se malte svakog meseca dva vrha preko 8000 metara.
Kako da ne. Kakvi su šerpasi? Jesu li i dalje tako skromni, povučeni,
tihi? Svi su oni skromni. Znači, šta god ih pitate, i porteri, šerpasi, naši vodiči koji su bili sa nama, nikada ja nisam čuo reč da kažu ne može. Šta god ste pitali, oni su rekli može. Jel možemo čaj? Može. Jel može ručak tada i tada? Može. Jel može da se odmorimo? Može. Znači, nikada niste čuli ni jednu reč da ne može. To isto važi i sa agencijom preko koje smo mi organizovali. Sve su nam uradili, nama su bili pomerili let sa 22. na 25. On je rekao, nema nikakvih problema, sve o našem trošku ćete biti i u hotelu u Katmandu i u hotelu u Namče Bazaru. Nikakvi problem nije, sve može. Šta god smo pitali, može.
Kako žive šerpasi tamo?
Pa mislim, nepalski narod je dosta siromašan. Mislim, ovde u ovom delu prema Himalajima se malo osjeća neka živost u narodu i oni se snalaze, dosta imaju svi svoje neke radnjice, usput kad idete možete da kupite vodu, da kupite nešto, da neki slatkiš ili bilo šta. Znači oni mnogo bolje žive, dok dok oni drugi koji nisu u Himalajima, barem kako drugi nam kažu, dosta bedno žive. Gore, ono što je možda neverovatno, a to je da u masivu Himalaja, kad smo krenuli na pešačenje, nigde đubreta nismo videli. Dok je već dole, gde je civilizacija, tu je strašno.
A to je već civilizacija, dobro ste rekli. Kako ste se, pominjete i ručak, kako ste se hranili tamo? Bio neki poseban režim?
Poseban režim je ishrane za sve. Znači, mi smo prihvatili da režim bude ne evropski, nego da bude onaj koji se nude za sve one planinare i alpiniste koji se kreću ka Himalajima. Tako da smo jeli više tu vlaknastu hranu, pirinča normalno da je bilo puno, sa veoma malo mesa ako bude, znači nonstop. Ali smo se lako prilagodili i pili smo najviše tečnosti, znači čaj, kafa, retko, ali bila je i vode, što više vode uvek naveče kad sedimo malo mi toplu vodu i pijemo, što više ispijamo, jer potrebno je da se ne bi dobila visijska bolest, da bismo bili zdravstveno ispravni, morali smo svakog dana da pijemo po 5 litara vode.
Minimum.
Da.
Kako ste se spremali? Kako su išli?
Pa, ovo je, da kažem, bila iskusna grupa koja je se spremala skoro celog života. Normalno da u zadnje...
Još od dečarskog sna.
Da, ali u zadnje vreme smo imali, da kažemo, i treninge i uspone na vrhove oko 3000 metara ovdje u okruženju, Olimvrila i tako dalje, u zimskim uslovima. Znači, smo očekivali da će ti takvi uslovi da budu tamo kada budemo išli na te vrhove. Tako da smo se upravo tu pripremali. Normalno da smo išli vrhove Austrije, Italije, Francuske, to je u zadnjih godinu dana, dve, bila malo intenzivnije, da bismo mogli da nastavimo ka Himalajima.
I šta je sledeći plan?
Pa ova grupa...
Pošto ste ispunili 7-5-0,
nećemo sada da pričamo o daljim snovima, ali uvek postoje apetiti prema nekim drugim vrhovima. Već naša mlađa ekipa iz Pobede ide na Pamir već naredne godine na vrh preko 7000 metara. Eto, tu ćemo i mi, da kažemo, iskusiti da damo podršku mladima, da učestvujemo zajedno sa njima u pripremama, kako bismo ekipu koja je bila zaista dobro pripremljena mogla da ostvari taj vrh preko 7000 metara. Normalno da, verovatno, među mladima Pobeda ima 2800 članova, imamo dosta mlade koji su jako dobri i alpinisti i visokogorci, da se sigurno i kod njih stvaraju ti dečački snovi, da i oni kreću kao Himalajima, ja bih im poželeo da ne završe sa Island Peakom, nego da završe sa Mount Everestom.
Hvala vam puno što ste bili gost Radio Beograda 1 i što ste svoju himalajsku avanturu podelili sa nama i svoj dečački san.
Bilo mi je drago da ispričam ovu moju priču i nadam se svi oni koji su čuli bit će sretni što su i mene čuli i što su čuli da sam zaista toliko sretan, ne samo ja, nego svi članovi naše ekipe koji su učestvovali u ovoj ekspediciji.
Planinarsko-sportskog kluba Pobeda, Vladislav Matković, bio gost Radio Beograda 1 danas.
Crying shame in every breath and every word I hear your name. Cerro voy para Marcanei, luego a Puerto voy, vaya Mayarí. Alto Cerro voy para Marcanei, luego a Puerto voy, vaya Mayarí. El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. Si me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando hay guita y chan chan, y me marche ya en la arena. Alto Cerro voy para Marcanei, luego a Puerto voy para Mayarí. Alto Cerro voy para Marcanei, luego a Puerto voy para Mayarí. Como sacuya el ribe, a chan chan le daba pena. El camino de para que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Alto Cerro voy para Marcanei, luego a Puerto voy para Mayarí. Alto Cerro voy para Marcanei, luego a Puerto voy para Mayarí.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zdravstveno stanje predsjednika Aleksandra Vučića je stabilno i puštenje kući posle lečenja na Vojnomedicinskoj akademiji zbog srčanih problema. Njegova savjetnica za medije Suzana Vasiljević izjavila je za televiziju Pink da je predsjednik dva dana bio na aparatima i da se sada osjeća malo bolje i mora da se pridržava terapije, kao i da smanji obaveze. Navela je da su veći deo javnosti u Srbiji, ali i svetski državnici, poput Emanuela Makrona i Angele Merkel, pokazali zabrinutost za njegovo zdravstveno stanje. Predsjednik Vučić je najavio da će od danas ponovo biti na poslu. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić sastao se tokom zvanične posete Bahreinu sa ministrom spoljnih poslova te države, šejkom Halidom bin Ahmedom bin Muhamedom el Halifom, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju saradnje, posebno u oblastima ekonomije, privrede, sporta i kulture. Dvojica ministara su potpisala memorandum o saradnji diplomatskih akademija dva ministarstva spoljnih poslova, čime je obeležena 30-godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa dveju zemalja. U Vukovarskoj bolnici u toku je komemoracija povodom obeležavanja dana sećanja na žrtve Vukovara, kojoj prisustuje hrvatski državni vrh. Premijer Andrej Plenković kaže da njegova vlada kontinuirano ulaže napore u razvoj tog grada. Komentarišući priključenje Srbije Evropskoj uniji, ocenio je da je to dug proces. Na pitanje da li će Hrvatska blokirati Srbiju na tom putu, ako se ne reši pitanje nestalih, rekao je da treba da postoji politička volja i da se podaci koji postoje u Beogradu dostave. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac juče je položio venac na memorijalnom groblju i poklonio se žrtvama. Ministri Evropske unije razgovarat će na sastanku Saveta opštih poslova sutra u Briselu o situaciji u oblasti politike proširenja i pristupanja Uniji. Iz Saveta Evropske unije poručuju da će prvi put biti razmotren i francuski predlog o reformi politike proširenja, koji je predstavljen prošle nedelje i koji uključuje četiri principa. Milena Lazarević, programska direktorka Centra za evropske politike, izjavila je za našu televiziju da je ideja da se pojedinim prednostima koje uživaju članice Unije pristupi dosta ranije.
Taj ne papir, kako je on nazvan, on ostavlja jako puno prostora da se diskutuje i da se pretpostavlja šta stoji iza određenih predloga. Ideja je da se postepeno pristupa određenim segmentima politika Evropske unije. Na taj način bi se državama kandidatima omogućilo otvaranje i određenih koristi, određenih prednosti koje se dobijaju iz članstva dosta ranije za određene oblasti, za određene teme. Čak se u tom papiru ostavlja i mogućnost da zvaničnici od ministara pa do državnih službenika iz naših zemalja učestvuju i u razgovorima i pregovorima u samom Savetu Evropske unije, znači mogli bi da učestvuju u diskusijama.
Honkoška policija opkolila je kampus Politehničkog univerziteta i zapretila upotrebom sile protiv demonstranata koji su se tamo zabarakadirali, ukoliko se mirno ne predaju. Snage reda ispaljivale su gumene metke, suzavac i vodene topove na one koji su pokušali da pobegnu iz kampusa, dok je oko 500 demonstranata ostalo unutra sa zapaljivim bombama i drugim oružjem. Visoki sud Hong Konga presudio je da zakon o zabrani nošenja maski tokom protesta nije legalan. Na pruzi između Bora i Negotina jutros je iskliznulo 8 praznih teretnih vagona i tom prilikom nije bilo povređenih, niti je pričinjena materijalna šteta. Na delu pruge Trnavac-Brusnik iskliznuli su vagoni iz sastava teretnog voza koji je saobraćao na relaciji Bor-Prahovo pristanište. Železnička komisija izašla je na lice mesta i utvrdit će uzroke iskliznuća. Železnički saobraćaj na tom delu pruge trenutno je prekinut. U Madridu počinje finalni turnir Davis Kupa, a Srbija je u grupi A. Naši teniseri prvi meč igraju u sredu od 11 časova protiv Japana, dok ih dan kasnije u istom terminu očekuje derbi sa Francuskom. Prenosi mečeva bit će na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Oblačno, ponegde kratkotrajna slaba kiša, popodne razvetravanje, temperatura do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha 67%, pritisak 999 milibara. Trenutno duva jak jugoistočni vetar od 5 do 11 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima koje je uredila Tina Amić, pročitao Aleksandar Božović, naredno izdanje tačno u podne.
Magazin na prvom.
11 je časova i 6 minuta u drugom satu emisije, odnosno na početku drugog sata našeg magazina. Govorimo o jednom zanatu koji se polako gasi, a da kažem dežurni krivac pod znacima navoda za današnji razgovor i za podsjećanje da to ne bi trebalo da bude tako i da kožarski zanat ima perspektivu je profesor tehničke škole za dizajn kože Jovan Rđenović. Dobar dan i hvala vam što ste ovdje.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Kome danas lakše, vašim đacima koji odgovaraju pred vama ili vama pred mikrofonom?
Njima je lakše.
Njima je lakše. Čini vam se. Znači, rekli ste mi da ima slobodnih mjesta u školi, da je mogućnost zaposlenja velika, da kožarski zanat ima mnoge prednosti i lepote, da i prohodnost na neke više škole također postoji, a da đaci opet nekako toga nisu svesni. Kakva je situacija zapravo?
Pa ja sam vas iskreno zamolio da gostujemo kod vas, zbog toga što smo nepravedno na nekoj crnoj listi. Zanat je lep, zanat je jedan od najstarijih. Prosto u svim sferama života je, a došli smo na neku crnu listu koja, ja iskreno, nismo je zaslužili. Ima posla, ima i radimo sa najboljim stručnjacima možda u zemlji. Jedina smo škola ove vrste u zemlji, možda i u regionu. Ne mogu sad da kažem za ostale zemlje u regionu, ali mislim da smo jedina škola koja se bavi ovime u regionu. Zato smatram da zanat je lep, zanat je s kojim sa malo ulaganja možete da se bavite bez problema.
I može lako da se nađe posao, to ste mi rekli, znači nije problem doći do zaposlenja.
Iskreno da vam kažem, svi oni učenici koji završe našu školu, a žele da rade, ne žele da nastave školovanje, možemo mi da im nađemo posao. Mi im, radnici u školi, mi im i pomažemo da otvore nešto svoje privatno. Znači, da li će da prave nešto, bavimo se sa tri zanata i imamo jedno odeljenje, u školi imamo jedno odeljenje zaštita životne sredine, metali i nemetali, i bavimo se sa tri zanata, bukvalno, obuća, galanterija i konfekcija, i u svim sferama života smo, koliko direktno, toliko i indirektno, jer prosto morate da nosite i da nešto obučete i u nešto da stavite u neku tašnu neki predmet ili nešto, obuću morate da nosite bilo gde da se nalazite. Što znači, zanat je onaj koji će uvek da živi.
Ne može da se ugasi.
Ne može da se ugasi, prosto sam život vam ne dozvoljava da ga ugasite, ali smo, eto, igrom slučaja, da li našom krivicom ili nekom drugom, nije više ni važno, došli na tu neku crnu listu.
Ali zato danas i pričamo o tome, jer danas jeste jako bitno kada se bira, dakle, škola koju će dete upisati, kada učenik bira i kada roditelji učestvuju sa njim u tom izboru ili bar sugerišu, bitno je biti pragmatičan i biti praktičan. Dakle, ne upisati nešto zato što nam deluje lepo ili zato što ide neko iz društva i zato što je to društveno priznato, a onda sedite kod kuće godinama i ne možete naći posao.
Da, kažem,
posle vaše škole, dakle, može se naći posao.
Jako je bitno da budete realni. Kad detetu pogledajte zašto je vaše dete spremno i sposobno da radi, ishodno svojim mogućnostima tamo ga upišite. Mogu da vam kažem da naša škola školuje, ja mislim da upisuje dizajn jedina, dizajn proizvoda od kože, jedina bez posebnog prijemnog. Sad bi pisali neku školu koja se bavi dizajnovima, imate poseban prijemnik. Kod nas deca upisuju bez posebnog prijemnog i upisuju čak iz naše škole i akademije. Čak i naši profesori, ja vam kažem opet, stvarno su svi vrhunski stručnjaci u svom poslu, spremaju decu besplatno za akademije, za i za druge fakultete, i zaštite životne sredine isto tako. Imamo malu, ali savršeno opremljenu laboratoriju. Nekako smo zaokružili sav taj proces što se tiče kožarstva, jer da bi došli do kvalitetne kože mora da prođe određen hemijski proces.
A da li je potreban poseban dar da bi neko bio baš,
pa znate šta sad,
dobar zanatlija te vrste?
Ne, bitno je samo upornost. Samo upornost i istrajnost jeste da se posvetite tome, da to zavolite i ništa više sem toga. Imamo savršene modelare proizvoda od kože, gde za galanteriju, konfekciju, za obuću radimo po svim modernim programima, znači ne zaostajemo uopšte za svetom, prosto. Zato sam vas i zamolio da gostujem kod vas.
Da pričamo malo o mogućnostima koje, jel, zanati koji se nauče i profili za koje se školuju đaci u tehničkoj školi za dizajn kože postoje. Eto, čuli smo, pa ćemo proveriti nakon nekog vremena da li se stvar promenila. Može tako, a vi ćete tad već biti iskusni pred
ja se iskreno nadam da ćemo da se vidimo mi još u nekoj emisiji, tamo negde u martu, kad oni odlučuju šta će da upišu.
Da podsjetimo da budu praktični, da, da gledaju nešto što će im doneti brzo zaposlenje. I od čega, kako ste mi rekli, može pristojno da se živi.
Može pristojno da se živi, nećete se obogatiti od ovoga, to vam kažem iz iskustva, ali pristojno da živite, da izdržavate svoju porodicu, je savršen zanat. Dobar je, sa malo ulaganja možete da postignete dosta toga, tako da...
Neka to bude poruka današnjeg razgovora. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograd 1 danas.
Hvala vam što ste
nas profesor tehničke škole za dizajn kože Jovan Rađenović bio sa mnom u studiju 11 časova 13 minuta.
Sheriff John.
11 časova i 18 minuta, ovo je magazin na prvom, Radio Beograda 1, i ono što smo najavljivali, o čemu smo pričali puno puta u ovoj emisiji i što priželjkujemo onako i očekujemo, odbrojavamo dane, dakle Rock Opera 2 koncert koji će biti održan sledećeg četvrtka, ako se ne varam, ili petak 28. novembar, da, u Beogradskom centru Sava, a čovjek čiji ste glas čuli, organizator i producent Predrag Cvetković, koji zna sve o koncertu. Dobar dan, zato i jeste
dobar
ovde.
Dobar dan, pozdrav slušalcima. Hvala vam što ste me ugostili i dali mi vremena malo popričamo na ovu temu.
Dakle, prošle godine kada smo imali to prvi koncert u Beogradu Rock Opere, već smo ponešto znali i nekako smo zavideli Novosađanima što imaju tu privilegiju, jer zapravo tu i učestvuju umetnici, ovi muzičari hora i orkestra Srpskog narodnog pozorišta, opere Srpskog narodnog pozorišta i Novosadski Big Band. Pa su onda došli u Beograd, pa su nas razgalili, pa je bila disco opera, pa je bio fenomenalan nastup na Beer Festu i čini mi se da sad više nema nekoga ko ne zna o ovoj skupini muzičara i o tome šta može da očekuje u Sava centru.
Pa da vam kažem, nadam se da je tako, s tim što mi imamo sad nešto novo, to se zove Rock Opera 2, znate, kao blockbuster, ja ne znam, možda ćemo stignemo iz do sedmog dela. Šta je suština? Jednostavno, taj projekat već dve godine traje. Prvi godinu dana smo radili u Novom Sadu u okviru pozorišta i jednostavno vremenom su se profilisale neke stvari. Znači, izbor repertoara, solisti, jednostavno ta interakcija sa publikom, to je nešto što inače svaki bend, svaki izvođač radi na terenu, uvek treba neko vreme da prođe da se usvoji taj koncept, tako da kaže. Tako da smo u Rock Operi 2, šta smo promenili? Doneli smo neke nove numere i promenili smo dinamiku samog koncerta, tako da spektakl neće biti ništa manji, bit će drugačiji, a pokušat ćemo da nekim novim numerama doprinesemo da publika ima osjećaj kao da gleda nešto sasvim novo i drugačije. Eto, to je to u principu. Šta se još dešava? Bili smo u Banja Luci, recimo, u petak. Koncert je bio izuzetan u sportskoj dvorani Borik. I jednostavno, opet se pokazuje da je ovaj program pravljen za takve bine, jednostavno festivalske bine, znači kao što smo videli na Beer Festu, bez problema idemo u prostor gde nema sedenja, gde ljudi mogu da stoje, da se opuste i tako dalje. Mislim, Sava centar ima neku posebnu dimenziju, pogotovo za mene, ja mnogo volim taj prostor, je tu mnogo toga se desilo, ima dobru energiju.
Nekako smo svi prošli i odrastali i sazrevali kroz događaj Sava centra.
I da vam kažem, ali niko ne zabranjuje da se stoji i da se igra i da se uživa, jel tako, do kraja. Tako da očekujem stvarno jednu izuzetno dobru atmosferu ponovo.
Hoćete nam šapnuti šta će biti, nešto što će moći da se čuje?
Pa da vam kažem, ne bih. Nemojte se ljutiti, neka to bude iznenađenje. Ali isto sam hteo da kažem da je ovo opet jedinstvena prilika da se to vidi u Beogradu, zato što mi imamo već neka gostovanja van zemlje zakazana, dosta je muzičara koji imaju svoje obaveze sa nekim drugim izvođačima koji su jako poznati i u ovom trenutku imaju puno toga da urade, tako da jednostavno nemamo termina više za Beograd. I sad ćemo to uraditi, predstaviti taj program beogradskoj publici i ne znam, možda tek sledeće godine ponovo nešto, ako bude prilike. Tako da pozivam sve koji žele da vide, da moram da kažem da je ovo jedinstvena prilika. Mislim, u Beogradu u nekom sledećem periodu.
I to jeste neki jedinstveni spoj, mada postoji sad već neki manir da klasični muzičari, oni koji se bave klasičnom muzikom, sviraju rock hitove. I to se pokazalo kao dobar spoj i dobra formula koja prolazi kod publike svakako.
Tako je. Sad ću vam ispričati od prošle godine anegdoticu. Pozvao sam druga koji je bio na mnogo koncerata po svetu, gledao originale, izvođaču originalu, punu cover bendove i tako dalje, da dođe da vidi o čemu se radi. Došao je, nije uopšte imao predstavu, nije imao vremena da gleda o čemu se radi. Posle mi je prišao i rekao, puno ti hvala što si me pozvao, dao si mi priliku da vidim i čujem ove numere koje sam 100 puta u životu čuo i gledao, ali nikad nisam imao priliku da ih doživim na ovaj način. U ovoj punoći zvuka, u ovoj atmosferi i tako dalje, nisam ni pretpostavio da ovako nešto može da se desi sa svim tim. E, to je u stvari poenta. Plus, imamo sjajne muzičare, pre svega maestra Fedora Vrtačnika, koji je te aranžmane napravio na vrhunskom nivou, znači on je čovjek koji to radi baš na svetskom nivou, jer ne znam da li znate da on ima saradnju sa svetskim kućama non stop po raznim nekim osnovama. Tako da jednostavno tu nema greške. Ima takvih programa i u Evropi, ne kažem da nema, ali stvarno mislim da se izvemo, što će vreme tek pokazati.
Ko će biti od soliste, je li to?
Pa klasična postava, imamo Zorana, ajde dame da krenem, prvo Danka i Dragana, Danka damo Dragana Keller, imat ćemo još jedno iznenađenje, mislim sad već nije čim sam ga spomenuo, ali tako, u pitanju je naša drugarica, prijateljica iz Banja Luke, Maja Manojlović, koja je dobila sad u petak jednu lepu ulogu i iznala je perfektno. I jednostavno pronašli smo se energetski i dobit će šansu da pokaže pred beogradskom publikom to što nosi u sebi. Imamo Matiju Zanatu, Zorana Šandorova, Nikolu Mića i ja bih voleo da se tu desi još nešto, ali opet to je neka vrsta iznenađenja. Šta je poenta? Poenta je da je ceo program modularnog tipa i da je napravljen tako da možemo da pravimo na sinergiju sa raznim izvođačima, muzičarima od bilo gde u svetu. Jer je univerzalni muzički jezik i engleski, na kojim se obraćamo, isto jezik kojim se govori svuda u svetu, tako da je otvara se mogućnost, uvek je otvoreno to nešto. Tako da, ne znam, ja imam tu neke posebne želje, hteo sam da beogradskoj publici priuštim neko poznato svetsko ime, međutim, znate kako je to, nije baš lako izmestiti ih iz nekih njihove priče, dovesti za jedan dan, možda i uspem, ali nek to bude samo...
Nek bude
samo,
kao da čekamo kao iznenađenje, ako ne, biću rok opere 3, koji će svakako doći. Mi to računamo, je sad vi od posla, a ja od iščekivanja, pa ne znam koji bi u pravu da se dogovorimo, 28. novembar, četvrtak. Kaže kalendar četvrtak. Dogovorili smo se da ne bude nesporazuma što tiče slušalaca naših koji će ići na koncert i ići će i troje slušalaca, delit ćemo, zahvaljujući vama, šestoro, da. Troje pa je još upratnja, da. Tri puta po dve karte. Broj telefona, hvala vam na tome. Broj telefona Radio Beograda je 1 na koji se možete javiti 322-5299 ili 322-5099. Tri puta po dve karte za rok operu 28. novembra u centru Sava. Predrag Cvetković, organizator i producent koncerta, bio sa nama. Hvala još jednom.
Hvala i vama puno.
My bows and my curtain. Debussija, Franka, Bramsa i Minca za violinu i klavir 19. novembra na Kolarcu. Organizator CBEF.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
0-3-4-3-3-0-2-0-0. S. Bulardi Bolakol, Hemofarm, pravi proizvod, ime od poverenja.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijer u Beogradu, Kombank Dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi. U Beogradu.
Eko.
Sport.
Više od igre.
Juče je u Novom Beogradu održan prvi Serbia Comtrade maraton u organizaciji Atletskog saveza Srbije. Više od 3000 učesnika trčalo je u maratonskoj, polumaratonskoj i trci na 5 km. O ovom prazniku kraljice sportova govore legende srpske atletike Vera Nikolić, Slobodan Popović, Snežana Pajkić, kao i neki od učesnika. U prilogu Snežane Pantović.
Naš sagovornik, direktor Serbia Comtrade maratona, gospodin Slobodan Popović, evo, jedna divna manifestacija u Beogradu i s obzirom na to da ste vi bili naš eminentni trkač, koliko vam je srce puno kada vidite ovde mnogo dece, mnogo mladi?
Da, ja bih pre svega hteo da izrazim jedno veliko zadovoljstvo što se pojavila još jedna sportska manifestacija. Što više sportskih manifestacija u gradu, meni kao čoveku sporta, a nadam se i svim ostalima mnogo znači, to pre svega pokazuje da smo zdrava i da smo sportska nacija, što Srbija jeste.
Ipak nije tako jednostavno organizovati ovako veliku i obimnu manifestaciju. Više od 2500 učesnika na Serbia Comtrade maratonu.
Jeste, maraton je inače jedna izuzetno kompleksna disciplina, u svakom slučaju kompleksna i za trkača i kompleksna i za organizatore. Ovo je prvi Comtrade Srbija maraton i da će upravo kao i svi drugi maratoni u svetu predstavljati spoj između rekreacije i vrhunskih takmičara. To je ono što čini karakteristično maraton. A ono što naš maraton odvaja od drugih maratona je taj što je ciljna linija u zatvorenom prostoru, u našem slučaju u Štark areni.
Ali ono što nas najviše raduje jeste i još jedno takmičenje osim ove tri velike trke. Pun parter arene je klinaca koji trče. O čemu je tačno? Šta se to organizuje?
Prosto trkački pokret u svetu je izuzetno razvijen. Mi smo nešto novo na tom tržištu i razmišljajući o tome šta je to što možemo da ponudimo, a da bude različito u odnosu na druge maratone, došli smo do zaključka da bi možda bilo interesantno da bude upravo cilj u Štark areni. U isto vreme iskoristili smo tu mogućnost za vreme trajanja polumaratonske maratonske trke i trke na 5 km da napravimo i finale akcije koju Atletski savez Srbije sprovodi u protekla dva meseca na teritoriji grada Beograda ove godine i da odaberemo najbržeg dečaka i devojčicu Beograda uzrasta 3. i 4. razred osnovne škole.
Naredne godine svim beogradskim osnovnim školama sprovedena.
Svim osnovnim školama sprovedena.
Znači izuzetno masno.
Izuzetno masu. Ovde imate trenutno 540 trkača, 87 trka. Naredne godine to mislimo da proširimo na celu Srbiju i biće još masovnije.
Naša najbolja dugoprogašica svih vremena, Olivera Jeftić. Evo, Olivera, bili ste drugi u prvoj trci Beogradskog Serbia Open Comtrade polumaratona. I kako je bilo, kakvi su uslovi, čini se ne baš najbolji, jak vetar.
Pa zaista što se tiče mene, ja sam zaista jako zadovoljna i plasmanom i rezultatom, s obzirom da me očekuje za dve nedelje maraton u Valenciji, ovo je dobar kontrolni trening i ovako je nešto sam i očekivala, 1.14, 1.15, ako idem u taj prolaz, verovatno mogu pola trke da planiram u Valenciji i da se približim normi za olimpijske igre. Tako da, eto, kažem, moj utis, naravno, vetra je bila svakako, ali opet kažem, kako meni, tako i drugima, i pored ovakvih teških uslova, mogu da očekujem da sam na dobrom putu ka dobrom rezultatu u maratonu.
Kakva je staza?
Pa, znaš kako, staza, kao i svi ostali maratoni, je jako zanimljiva u tom smislu, nije monotona, imate dosta tih bulevara, uličica, razbiju vam monotoniju trčanja i
ravna je osim mostova.
Naravno, što najbitnije, najbitno da nema nekih uspona, sem tog prvog uspona uz brankom gore, uz most, tako da samo taj uspon gde je jako vetar bio i onda sam očekivao u drugom delu staze da bude konstantno takav vetar, ali srećom nije, da je malo smanjio.
Vi ste trčale na 5 km, dve dame.
Tako je, da. Pa krenula sam malo aktivnije da trčim sada s proleća, ovo mi je prva zvanična trka, tako da sam vrlo ponosna na sebe što sam uspela da je istrčim bez stajanja u cugu.
Evo i drugarica se zadovoljno smeška.
Da, meni je druga trka, super, izdržale smo celu trku bez stajanja.
Imamo mlade trkače koji su završili trku na 5 km, kako se zoveš, koliko imaš godina?
Ničić Ivan, imam 15 godina.
Trivić Ilija, imam 15 godina.
Trenirao sam fudbal pre.
A trčanje ne?
A jesam, išao sam jedan takmičenje na Fruškoj gori.
Kako je bila konkurencija?
Bilo snažno. Jaki su bili. Mnogo su dobri trkači bili.
Jeste se borili do kraja?
Jesmo.
Najjače?
Najjače.
Jesi zadovoljan kako si trčao?
Pa nisam baš, pošto se malo povredio, ali u redu je. Biće bolje.
A kako je došlo do toga da učestvujete na ovoj trci?
Pa mi smo iz vojne gimnazije i pitali se za trčima, mi smo se naravno prijavili i to je to.
Učala iz vam i cela vojna gimnazija, pretpostavljam.
Pa nije baš cela, ali dosta nas je bilo iz vojne gimnazije.
Koja si godina?
Prva godina, 2004. godište.
I kako je u vojnoj gimnaziji?
Super je.
Kakvi su vam profesori fizičkog?
Dobri su profesori, Janu prosto iza.
Dobro, hvala vam momci i srećno.
Hvala.
Hvala. Legenda srpske atletike Snežana Pajkić. Evo, zajedno smo prisustvovali jednom zaista prelepom događaju. Bukvalno je bilo trkača, možemo da kažemo, od 7 do 77 godina i to vas sigurno raduje.
Naravno, ovo je jedan spektakl za srpsku atletiku. Ovo je prvi beogradski Comtrade maraton u organizaciji Atletskog saveza Srbije. Spojili smo trkačku, rekreativnu, podmladak, znači mlade, odličan spektakl u Beogradskoj areni, gde su onako svi bliski, prisni, druženje, mali se takmiče, prate ulazak u finale ovih velikih, baš jedan spektakl za gledati, uživati. Hteli smo da budemo prepoznatljivi po nečemu, da se ne ponavljamo kao svi ostali, a samim tim da pokažem i pošaljem jednu prelepu sliku, a i svim onima koji ove godine nisu uspeli iz raznih razloga da budu prisutni, da učestvuju, da gledaju, da naravno sve to sledeće godine mogu da priušte i sebi, a i nama ovako jedan spektakl i zadovoljstvo.
I kažu svi učesnici koji su završili trku i obišli celu stazu, da je staza izuzetno zanimljiva i ono što je njima najvažnije da je ravna osim ostava.
Pa da, nije
to za trkače je važno.
Da, važno je pogotovo za maratonce, njima najgore kad im naiđe kriza, padaju usponi i uzbrdice i nizbrdice. I odlično je što nije monotona staza, jedino malo problem je bio vetar, što im je stvarao probleme, ali za ovo doba godine mogli smo da očekuju i kišu i sneg i sve živo, tako da je vetar još najmanje ono što je moglo da ih snađe. Ali vidim da su postignuti odlični rezultati i naših srpskih trkača, a i ostali trkači su zadovoljni svojim rezultatima na ovom maratonu.
Nama i legenda zaista u pravom smislu reči srpske i svetske atletike Vera Nikolić. Vera, praznik atletike, praznik trčanja, vama je puno srce kada vidite.
Praznik za dušu. Dobar dan našim slušalcima, svim slušalcima Radio Beograda. Pa moram da kažem da zapravo Beograd sa ovakvom organizacijom zaslužuje ovakav maraton. Ja sam mnogo sretna i ponosna na Beograd zato što ima snage da organizuje ovako nešto dobro, da ljudi u što većem broju vide kakva je zapravo atletika, kakav je maraton, koliko je to teška disciplina i po ovakvom vetru odajem priznanje svim učesnicima Beogradskog Stark Comtrade maratona.
Evo, videli smo, završena je ova prva trka, najmasovnija trka na 5 kilometara i tu je zaista bilo među učesnicima, preovlađivali su u stvari mladi i rekla bih deca, tu negde srednjoškolci i to ono što nas raduje.
Pa sigurno mene raduje svi mladi koji učestvuju, koji se bave sportom. Mnogo sam ponosna na dečicu koja odlaze u sport da ostave mobilne telefone, da budu zdravi, a atletika je kraljica sportova i ono najvažnije, iz atletike možete otići u bilo koji sport kad naučite da pravilno trčite i pravilno dišete.
Evo, šta je važno recimo za sve one koji nas slušaju, ljudima koji žele malo da trče radi rekreacije, šta bi preporučili, šta je važno?
Prvo moram da kažem da je mnogo važno, ako neko se u mladosti nije bavio pa počinje sada, da napravi jedan pregled. Mislim, to je najvažnija stvar, da vam lekar, specijalista kaže da li ste vi sposobni. Ali zato postoji drugi način, ne morate da trčite, važno je da hodate, da ne budete pored televizora, da ne budete pored telefona, nego da se krećete. Tako da svako kretanje u prirodi puno znači za organizam.
E, i kada pomenuli ste pravilno disanje i trčanje, šta to tačno znači, šta bi mi preporučili?
Pravilno disanje da punim plućima, slobodno, otvorenih ustiju, uzmete vazduh koliko god možete više, jer obično ljudi misle da ne smeju udisati ustima, nego samo preko nosa, što je vrlo pogrešno, jer u tom slučaju pluća ne dobiju dovoljno vazduha i vrlo brzo dođe do zamora. Znači, slobodno otvorite usta, dišite punim plućima i vidjet ćete da je to jako dobro.
A kako se pravilno trči?
Pa normalno da morate imati prednji deo stopala, je jako važan, a peta je samo odskočni deo. Međutim, ja vrlo često vidim da ljudi preko peta se kreću, što je pogrešno. Znači, prednji deo stopala, a peta je tu samo da vas podigne.
E, hvala vam najlepše na svim ovim informacijama, a ovde pored nas je još jedna Vera Nikolić. Vera, zdravo.
Zdravo.
Ti si isto Vera?
Ja sam Vera Časić.
I Vera je moja unuka, imam šestoro unučadi i to su mi najveće medalje na svetu.
Hvala Vera, živi bili, drago nam je da vas uvek vidimo kada je reč o ovako velikim atletskim događajima, vi ste uvek tu i sve najbolje.
Pa da, jer je to moj život. Hvala vam, hvala vam.
Gospodin Veselin Jevrosimović, naš sagovornik, predsjednik Atletskog saveza Srbije, i želimo da mu čestitamo na jednoj zaista sjajnoj manifestaciji koju je Beograd dobio i već sada smo se uverili da je prvi Serbia Comtrade maraton potpuno opravdao očekivanje, jer generalno srpskom sportu, ljudima koji vole trčanje, rekreaciju, u stvari nedostaje ovakva vrsta događaja u srpskoj prestonici, više od 2.500 učesnika.
Pa jeste, ovo će jednostavno prerasti u tradiciju. Vi znate da imamo indoor atletski miting u našoj atletskoj dvorani na Banjici, koji se već organizuje duži niz godina od kako je otvorena atletska dvorana. Takođe želimo i da ovo postane tradicija i smatram zaista da je Beograd, Srbija, da su dobili zaista jednu prestižnu atletsku, trkačku manifestaciju, jer mi atletiku promovišemo kao sport za zdrav život, znači to nije samo sport za profesionalce, znači tim sportom može da se bavi svako od nas bez obzira na godine.
Da, videli smo u trci zadovoljstva, zaista bio je šarolik taj dijapazon učesnika od onih najmlađih do, videli smo tu i ljude koji su u jako ozbiljnim godinama, tako preko je, 70.
Tako i ono što zaista mogu da primetim, maraton što se tiče vremenskih uslova je vrlo težak, imamo vrlo jak vetar, na svu sreću nije toliko hladno, ali vetar je taj koji dosta usporava naše trkače, međutim ono što primećem, a to je da među rekreativcima ima izuzetnih rezultata. I to znači, to ovo sve potvrđuje da smo mi pre svega jedna atletska, sportska nacija i mene izuzetno raduje da vidim ovoliki broj ljudi na prvom maratonu u organizaciji Atletskog saveza Srbije i pritom na ovako loše vremenske uslove.
I videli smo još nešto što nas je prosto ovako oduševilo i u čemu smo uživali, a to je da je u parteru Štark Arene organizovane su finalne trke za dečake i devojčice trećeg i četvrtog razreda. Prethodna dva meseca trčale su sve beogradske škole i najbolji su ovde i tu ima više od 500 učesnika.
Tako je, to je Telenor projekat Brzinom do zvezda koji je pre svega namenjen našim najmlađima, jer cilj Atletskog saveza Srbije pre svega usmeren na naše najmlađe. Jer mi odatle, što se kaže, biramo talente koje posle usmeravamo ka profesionalnoj atletici.
Da, videli smo da su vrlo ozbiljno shvatali.
Jeste, oni su vrlo ozbiljno shvatili i ovo je projekat koji traje već takođe duži niz godina. I ono što je vrlo zanimljivo, to je da smo mi prvi put ove godine, zimus, počeli da obaramo neke rekorde koji nisu obarani 30 i više godina. To znači da mi vraćamo i tu timsku atletiku, pored tih najmlađih, nama su cilji naši profesionalci, imamo trenutno najtrofeniju atletičarku ikada, atletičara Ivanu Španović, imamo Mihajla Dudaša, imamo Elzana Bibića i mnoge druge. Mi smo ranije imali jednog ili dva atletičara, a danas ja moram da uzmem spisak da bi mogao sve da ih nabrojim, da bih ishvalio.
Hvala vam na ovoj divnoj manifestaciji, srećno u buduće i srebelju rano.
Hvala i vama, ja inače volim da dajem izjave za Radio Beograd, prvo što sam ja redovan vaš slušalac i zaista volim vaš radio. Pozdrav svim slušalcima.
Hvala, još jednom srebelju.
Svakako prije kada ovim rečima ja sam vaš slušalac i volim da slušam vaš radio, možemo da završimo današnji magazin na prvom. Sa vama su bili Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Dragomir Stanović i Tanja Zeljković. Ostanite na našim talasima, sledi Srpski na srpskom. Čućemo se.
Where would you be now? Thank you.